This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Zameriame sa na najvyššiu horu Zeme. To je fascinujúca sama o sebe. Však na úvod asi Mirka bude rada, keď poviem nejakú definíciu.
A teraz sme do toho tak natlačili, že ona sa z toho ešte aj teší.
No dobre, tak keď by sme to dali, že kde sa nachádza Mount Everest, tak sú to Himaláje, áno, pre tých, ktorí by nevedeli. Himaláje je to jedno z pohorí Alpsko-Himalajskej sústavy. Takže aj my s tým máme niečo spoločné, pretože alpínske vrásnenie bolo vrásnenie, ktoré vyvrásnilo aj naše Vysoké Tatry, takže aj my sme v tom v rovnakom období zhruba. Je to najmladšie pohorie na Zemi a ak by sme mali pocit, že tam nikto nebýva a nič sa tam nedieje, tak nie je to pravda. Žijú tam desiatky miliónov ľudí, ale nemôžu len kade-tade chodiť, pretože výstup na niektoré tie kopce Himalájí. Teraz teda dúfam, že sa horolezci neurazili, ale niektoré tie časti Himalají sú zatvorené. Je to tým, že je tam niekoľko náboženstiev, ktoré vzniklo v tomto priestore, tak niektoré tie kopce majú veľmi výsostný náboženský význam a výstup na ne je jednoducho zakázaný. Ešte, keď teda hovoríme o Himalájach, tak je to názov, ktorý je odvodený zo sanskriktu. Hima, čo je sneh, a alája, príbytok. Takže mohli by sme povedať, že je to nejaký príbytok snehu, keď by som to tak akože mechanicky povedala. A ešte, aby ste nemuseli otvárať atlasy, tak je to pohorie ako prírodzená bariéra, ktorá oddeluje indický subkontinent od ázijského kontinentu. A dobre, že to oddeluje, pretože cez tieto vysoké kopce sa ten studený vzduch zo Strednej Ázie, ktorý čiastočne je tam ako keby odbočka sibirskej tlakovej výše, jednoducho do tej Indie nedostane. To je jedna vec, ale zase na druhej strane asi Indovia nie sú veľmi radi tomu, že to je také vysoké, pretože keď máte letný monzún, tak o tie kopce himalajské sa tá vlhkosť, ktorá ide z Indického oceánu a z Bengalského zálivu vlastne opiera a prší a prší a prší. A to je aj dôvod, prečo tieto Himalaje tým, že sú teda také vysoké, majú niekoľko typov klimatických pásiem, až od toho najteplejšieho až po to najstudenšie. Logicky, keď ideme z úpetia tých hôr, tak stúpame, ideme z niečoho, čo je veľmi teplé, kde sa darí tomu, že sa pestuje káva a čím ideme vyššie, tak aj veľmi kvalitný čaj, ale keď sa dostávame ešte vyššie, tak nám postupne zamrzne úsmev na tvár.
Doslova aj metaforicky.
Áno, úplne sme teda veľmi, veľmi vysoko, kde je sneh, kde je ľad a kde teda poriadne fúka a ešte nám môže nám to vyraziť aj dých, pretože keď vieme, že väčšina atmosféry je do zhruba 5,5 kilometra a toto má nejaký 8800, tak už potom ideme vo veľmi riedkom vzduchu, kde môžeme mať problémy s tým, aby sme, tak ako som povedala, chytili dých a aby sme vôbec urobili alebo boli schopní urobiť nejaký krok. Takže tam sa dostanú len tí najvytrénovanejší a tí najodvážnejší. No ja neviem, či to je teda zrovna odvaha, ale chvála Bohu, sú takí, ktorí si povedia, že idem, zažijem a dám vedieť, čo som tam videl, čo som tam zažil a koho som tam stretol.
Ale ešte skôr, ako začneme teda dolovať tie úspechy, sa zamyslíme nad tým, nad čím sa malo kto pozastaví, a to je, že prečo sa teda Mount Everest volá Mount Everest.
No daj.
Lebo je to teda podľa reálne žijúcej osoby, pán sa volá George Everest, že áno, taká náhodička. ktorý sa narodil v roku 1790 vo Veľkej Británii, vyštudoval vojenskú akadémiu, rozhodol sa teda neskôr pre vojenskú kariéru, ale čo je zaujímavé, že vynikal v matematike a trigonometrii. No a on bol vlastne vybraný na nesmierne zodpovednú funkciu, teda urobiť veľký prieskum Indie. A kráľovská spoločnosť ho teda inštalovala do funkcie generálneho inšpektora a my si to predstavíme ako vrchného geodeta pre celú Indiu. To znamená, že tento pán pobehoval po Indii a meral a zapisoval 25 rokov. Celý život vlastne plnil túto funkciu. No, prechodil...
To bolo jeho také poslanie.
No, v podstate áno. On prechodil kilometre v džungli, zažil úplne všetky možné typy počasia, stretol sa s divou zverou, s jedovatými plazmi a proste akože zažil naozaj mnohé dobrodružstva a podarilo sa mu teda, hoci už s podlomeným zdravím, dožiť do teda spokojného dôchodku. No, keď sa vrátil, tak za svoje neoceniteľné služby dostal rytierský titul. No, pán George Everest absolútne netúžil potom, aby bolo po ňom niečo pomenované, ani to teda on sám nejako neinicioval. A ku podivu, k tejto hore nemal žiadny priamy vzťah, nikdy na nej nebol. A pravdu povediac, je veľmi možné, že ju ani nikdy nevidel. Takže až takto sme na tom. Ale bola to aktivita jeho nasledovníka, alebo jeho pokračovateľa, ktorý uskutočnil prvé oficiálne merania, alebo teda jeden z tých, ktorí uskutočnili prvé oficiálne merania, lebo táto hora bola najskôr známa ako vrchol B, alebo vrchol 15, áno, takže také, áno, také áno. Trošinku ako neosobnejšie. No a vlastne ten jeho pokračovateľ začal iniciovať to, aby dostala táto hora nejaký oficiálny celosvetový alebo celonárodný názov. Takže kráľovskej spoločnosti predložil vlastne túto ponuku nazvať túto horu alebo tento štít podľa svojho predchodcu pána Georgea Everesta, takže on navrhol to meno Everest. No iné možnosti boli domorodé názvy, napríklad Devadunga alebo Gaurisankar. No a samotný teda pán, nositeľ tohto mena, napríklad s tým nesúhlasil, aby bolo použité. To je veľmi zaujímavé, lebo poväčšine sú všetci takí poctení, takí nadšení a príjmajú to s hrdosťou. On si povedal, že to nie je vhodné, pretože domáci obyvatelia to nevedeli ani vysloviť a ešte k tomu sa to aj zle zapisovalo v sanskrite. Uh-huh. Takže on bral do úvahy aj toto a napríklad nechcel a vyslovene bol proti tomu. Nič sa ale nedalo robiť. Kráľovská spoločnosť v roku 1865 oficiálne uznala a potvrdila tento názov a odvtedy, od teda tej polovice alebo druhej polovice 19. storočia, tento štít poznáme ako Mount Everest.
Wow. No, je ale zaujímavé, že teda ten Ind, ktorý z úcty k tomu svojmu predchodcovi navrhol nazvať, tak ako sa to doteraz volá, tak tento indický matematik a zememerač pôvodom z Bengálska v roku 1852 volal sa Radhanath Sikdar, bol ako prvý, čo povedal pomocou trigonometrických výpočtov na základe meraní Teodolitom, že Everest teda je najvyššia hora sveta, hej? On to bol, ktorý to povedal a dovtedy to teda bolo vedené ako vrchol 15, hej, že také...
Jeden z mnohých
vrcholov, čo tam je. No podľa presnejších meraní, ktoré boli robené v roku 1856, sa zistilo, že vrchol je vo výške 8839 metrov, ale čo budeme hore-dole, tak to zaokrúhlime na 8840. Ale v 50. rokoch minulého storočia opäť indickí zememerači uskutočnili presnejšie meranie, ktoré sa priblížilo k tej výške, čo teraz je akceptovaná, že 8848 metrov. Dnes sa ale všeobecne prijíma hodnota zase zaokrúhlená na 8852 metre hore dole. To bolo zistené pomocou prístroja GPS, ktorý bol na vrchole hory umiestnený v roku 1999. Hej, to zase ako nie je až tak ďaleko. Treba si ale uvedomiť, že tento kopec, tento Everest, stále rastie, pretože stále sa pohybujú tie spodné vrstvy, ktoré sa tak spučili, že to teda vytlačili do takejto veľkej výšky. Predpokladaný rast je až do 5 milimetrov do výšky. Niekomu sa môže zdať, že však to nie je veľa, ale predstavte si tú silu, čo to tlačí.
5 milimetrov za aký čas?
Za rok.
Tak to je dosť.
To je dosť.
No.
To je...
A posúva sa to celé 27 mm na severovýchod. To znamená, že sa to celé tak ešte akože presúva. Čínske merania z mája v roku 2005 prišli na to, že to má výšku 8844 metrov, čo je o 4 metre menej, ako sa uvádza. Ale Číňania merali skutočný vrch hory. Pri výsledkoch GPS meraní sa však musí brať do úvahy aj tá snehová čapica, čo tam je. Ale aj táto čapica sa pôsobením rokov mení, jej hrúbka. Ja si myslím, že tých 8850 metrov je celkom slušná výška. Tam by sa mohli zastaviť vedci a povedať si, že toto, je, že toto môže byť, hej, toto môže byť pre také všeobecné používanie. Hej.
Áno, no a tu si, Mirka, ty si spomínala, že všetko sa, zamerávali sa skôr na tie odhady, výpočty, že ako? Áno. No, takže sa vlastne iba pozerali na to a snažili sa nejako z diaľky odhadnúť. No ale kedy sa niekto pokúsil tam dostať priamo človek, alebo teda otisk nohy, kedy tam prvýkrát vstúpil?
Toto zase nie je až taká stará história. To je tak cca 100 rokov, keď sa to tak zoberie. Lebo prvé pokusy urobili Briti, to sa zase nedivme, lebo tak India dlhé roky patrila, áno, bola to britská kolónia. Takže prvé pokusy boli urobené v rokoch 1921, 1922 a 1924. Lenže tu sa nedá celkom povedať, že či na tom vrchole boli alebo neboli. Hej? To sú také legendy, že boli tam, ale nejaké dôkazy o tom, že tam fakt boli, tie dôkazy chýbajú. Ba dokonca na jednej z týchto výprav sa zúčastnila aj žena, Nina Scherhoferová, ktorá na tej tretej výprave v 1924 zahynula. A vôbec ten dôkaz o tom, že tá vrchole bola, ten neexistuje, pretože fotografiu z vrcholu mal zhotoviť Andrew Irvine, ale jeho telo sa v snehu okolo vrcholu nenašlo. Hej? Takže opäť je to len, by som povedala, v takých, že pravdepodobne tam boli, ale dôkaz o tom nejaká tá fotografia jednoducho
uvažuje
nie.
Uvažuje sa o tom, že či sa tá nehoda stala teda pri stúpaní hore alebo až pri zostupe dole. A to je samozrejme stále otázne a veľmi ťažko niečo potvrdiť alebo vyvrátiť. No ale my teda vieme, kto tam bol a sme si tým 100% istí. Áno, teda predpokladáme, že máme toho prvolezca.
No ten prvolezec bol Edmund Hillary, teda celým menom. Edmund Percival Hillary, aby sme to povedali. A to ešte keby sme mali dodržať takú tú štábnu kultúru Sir, lebo...
Sir bol až potom.
No áno, akože Sir až potom, ako vyšiel hore. Ale je zaujímavé, že znie to tak anglicky, ale on bol vlastne narodený v Aucklande na Novom Zélande a aj tam teda zomrel celý ten... svoj život tam prežil. Bol to horolezec, môžeme povedať, že bol objaviteľ a bol to zároveň aj filantrop. Slávnym sa stal 29. mája 1953, kedy dosiahol vrchol tohto najvyššieho kopca, ale nebol tam sám. Spoločnosť mu robil šerpa Tenzing Norgay, ktorý tam vyšiel spolu s ním a tá fotografia, ktorá tam teda bola vysmiatých, ale unavených, je jasné, že to bol prvý dôkaz o tom, že naozaj sa nejaký človek, nie jeden, ale hneď dvaja, na tento kopec dostal. A ešte taká akože perlička, samozrejme, že vtedy v tých 50. rokoch sa liezlo a aby sa vedelo, ako dlho sa liezlo na ten kopec a ako dlho to trvalo, tak hodinárska firma Rolex si na tomto postavila jednu zo svojich reklamných kampaní, pretože on používal, Hillary používal Rolexy na zaznamenávanie času. Takže takéto, že prežijú naše hodinky, prežijú všetky vaše výstupy.
No tak to je iné promo.
Áno, to je iné promo.
No ja to ešte doplním o taký širší spoločensko-politický rámec. Takže tento výstup sa podaril v tom roku, kedy prebehla korunovácia novej kráľovnej Alžbety II.
No tak ty si to zase takto zasadila. To, no.
Áno, áno. A tieto udalosti sa odohrali len pár mesiacov v slede. No a nebolo nič náhodné. Išlo o britskú expedíciu, ktorá bola vedená pánom Johnom Huntom. Iniciovala túto expedíciu Kráľovská geografická spoločnosť a Vysokohorský klub. A tento John Hunt dostal priamo príkaz zostaviť tým najlepších horolezcov a zabezpečiť mu ideálnu výstroj na ten výstup. No a tejto expedícii predchádzala naozaj veľmi cielená príprava. Vyvíjali a testovali sa špeciálne látky napríklad na stany. To je zaujímavé, aby boli odolné proti vetru, ale zároveň ľahké. Oni si povedali, že metodicky ideme vychytať chyby tých našich predchodcov, lebo chceme byť prví, chceme, aby sme neohrozili tých ľudí, aby nám to teda ten výstup prežili. To znamená, že testovalo sa aj oblečenie a topánky. Boli časy, kedy v podstate každý si zobral svoje oblečenie, čo mal bežne a išiel do tých hôr. Zistilo sa, že to nestačí. Naozaj na takéto vysokohorské extrémy tie bežné textílie nie sú vhodné. Napríklad veľmi zaujímavé je, že sa tí horolezci pripravovali na výstup v dekompresnej komore.
To sa nečudujem. No,
no ale tak ako bežné to nebolo, že
no,
áno?
Jasné.
No a prvýkrát neboli použité plechovky s potravinami, alebo teda plechovky s jedlom. Zistilo sa, že sú ťažké a že sú nepraktické. Prvýkrát sa zistilo, že je to príliš veľká záťaž to so sebou ťahať. Okay. Pýtate sa, ako to vyriešili. No. Vákuovo balené. Takže títo boli prvá expedícia, tá úspešná, ktorá vyšla hore s tým, že do toho základového tábora si brali vákuovo balené potraviny a aj to mohlo byť teda jedna z tých výhod. No proste tu naozaj metodicky pripravili ten výstup krok po kroku.
Uh-huh.
Po úspešnom teda výstupe a úspešnom aj zostupe sa priamo ozvala kráľovná Alžbeta, že sa s týmito horolezcami chce stretnúť s obi dvoma. Teda nie len s Hillerym, ale aj so šerpom Tenzingom. No a Hillery mu teda navrhla udeliť titul. No a on sám tvrdil, že nemal pocit, že je ten správny typ človeka na titul a vyjadril sa do médií takto. Nositeľ rádu britského impéria sa predsa nemôže po Novom Zélande prechádzať v starých monterkách. Budem si musieť kúpiť nové.
Vidíš, a to sa hovorí, že ženy majú najväčší problém, keď sa niečo deje. A vidíš ho,
no,
tohto beťara.
Tak zobral to takto so šarmom sebe vlastným, takže po udelení titulu sa z neho stal Sir Edmund Hillary, aj s tými Rolexkami, no a s novými monterkami. Takže prijal túto váhu zodpovednosti. A treba povedať, že on na hory v žiadnom prípade nezabudol ani nezanevrel ani na šerpov, lebo tento práve šerpa nebol preňho len nejaký sluha alebo nosič. Stali sa naozaj celoživotnými priateľmi. On založil aj nadáciu na pomoc šerpom, zakladal školy, nemocnice, kláštory, rôzne stavby, pomáhal financovať či už tieto ako občianske stavby alebo sa veľmi zasadil o ochranu kultúry a kultúrneho a prírodného dedičstva tých hôr ako Himalají.
To je ten filantrop, to je ten
áno,
rozmer.
Rozhodne,
aj
áno,
ten
to bola osvietená myseľ.
Hej.
Takže nie len teda, on sám by ani nepovedal, že by tú horu pokoril, lebo hory sa pokoriť nedajú, ale ju zdolal, prežil to a zvládol. Rovnako ako tí mnohí ďalší, ktorí prišli po ňom, čo je veľmi zaujímavé, že on neveril, že sa nájdú ďalší takí s prepáčením blázni. On si myslel, že teda áno, prišli sme, vybavili sme odškrtnuté, na čo by sem ešte niekto chodil, že áno, tak ani nevedel, akú lavínu spustil. No ale on teda celý život bojoval a zasadil sa o to, aby tie hory boli chránené a aby aj tí domáci obyvatelia mali čo najlepšie životné možnosti a príležitosti. Práve preto, že ten šerpa, jeho šerpa Tenzing, mal byť v podstate pôvodne chovateľ jakov a nejaká iná špeciálna kariéra sa mu nečrtala. On tie hory miloval a sám sa vypracoval na šerpu, ale napríklad keď spisoval svoje pamäti, on ich teda nespisoval sám, lebo bol žiaľ negramotný. To znamená, že aj toto videl ten Hillary ako problém a snažil sa nejakým spôsobom osvetovo aj medzi tými šerpami, aj finančne, ale aj šíriť povedomie o tej kráse hôr a o tom unikátnom dedičstve u nich doma, teda v Británii.
Jak veľká osobnosť.
No,
v horolezectve.
Na tento kopec nešli iba odvážni muži, ale aj odvážne ženy. A prvá odvážna žena, respektíve tá, ktorá prvá ozaj vyšla na tento kopec, bola po Edmundovi Hillerym Japonka Junko Tabei, ale kým sa tam ženy dostali, trvalo to 22 rokov, pretože táto Japonka dosiahla vrchol 16. mája 1975. A je zaujímavé, že bolo to teda aj jedno, aj druhé bolo v máji, kde treba rešpektovať podmienky, ktoré tam sú, pretože práve počas apríla a mája sú tie najlepšie podmienky na to. Ešte je to pred monzúnovou sezónou a ešte teda je to, by som povedala, lepšie zvládnutelný ten výstup ako potom. Hej, potom máš aj monzúnové dažde, aj jedno s druhým, tá situácia sa zhoršuje, aj silne vietor, lebo je tam zase problém aj s dýzovým prúdením. Takže jedno s druhým nahráva tomu, že práve tie mesiace apríl a máj sú také najlepšie. Hoci boli pokusy aj o výstup po letnej monzúnovej sezóne, teda hneď v septembri a v oktobri, no bohužiaľ, tu tá výška snehovej pokrývky ten pohyb veľmi, veľmi sťažuje a tie podmienky sú oveľa ťažšie ako pred tým monzúnom. Treba ozaj brať do úvahy, že každý krok v tej riedkej atmosfére ťa stojí oveľa viac námahy, ako keď ideš trebárs na kryváň alebo na niečo iné. Hoci aj to je vysoko pre niektorých, čo nie sú zvyknutí, ale tuto, keď sa vlastne je ten vzduch naozaj veľmi riedký, tak aj niečo niesť, aj dvíhať nohy, no je to veľmi, veľmi náročné.
Ako si správne povedala, Mirka, prvá žena na Evereste bola pani Junko Tabei. No a toto je veľmi zaujímavé, lebo ona ako prvá žena celý život bola vystavená rôznym prekážkam, ktoré musela prekonávať a nie len v rámci horolezectva. Ona bola príkopnička tohto športu, ale niektorí muži s ňou napríklad odmietali liesť, iní tvrdili, že sa vďaka horolezectvu len snaží získať si manžela a vyslovene ju podceňovali. Takto to bolo formulované dokonca verejne.
No.
Takže bojovala celý život s predsudkami. No a ďalší jej odkazovali taktiež verejne, že namiesto lozenia po horách by mala vychovávať deti a sedieť doma a žiť taký tradičný ako ženský život. No, Junko bola učiteľka, no a aby si zarobila potrebné peniaze, tak ponúkala napríklad hodiny klavíra. A teraz, ako sme rozprávali o tom vybavení, čo mal Sir Edmund Hillary, áno, 20 rokov pred ňou plus minus, tak predstavte si, že táto dáma si lezecké vybavenie vyrábala sama. Ona si to šila sama, takže na rukavice použila textíliu z auta.
Jejda.
Nohavice si ušila zo starých záclon.
No.
Takže takto, toto nebol nejaký tím, ktorý by ju podporoval a sponzoroval. Toto bola žena, ktorá bola odhodlaná prekonať všetky prekážky a vyliesť tam, aj keď jej to nikto nedoprial a nikto jej neveril a naozaj všetci o tom pochybovali. No a v máji takto vyrazila v roku 1975 japonská ženská expedícia. No, postavili základný tábor v nejakej výške 6300 metrov. No a tesne potom ich zasiahla lavina. Takže aj túto pani Tabei, aj ďalších troch členov museli vlastne vyhrabávať hneď na začiatku expedície takýto problém. No ona stratila vedomie, utrpela nejaké pomiaždeniny. Všetko nakoniec dobre dopadlo, no ale potom sa rozhodovalo o tom, že kto bude teda tá jedna žena s tým šerpom, ktorá tam vyjde, lebo ten vrchol teda mohla zdolať len jedna. No a vybrali práve ju. To je veľmi zaujímavé, že sa dohodli tie dámy horoleskyne, že teda pôjde ona na ten výstup.
Ako sa dohodli, ťahali si zápalku? Alebo
normálne sa ako vykomunikovali si to. No a ona evidentne bola extrémne odhodlaná, no a vedela, že to zvládne, alebo to tak strašne chcela zvládnuť, že išla až za hranice vlastných síl, schopností, možností a takzvane to pretlačila. Niektoré úseky sa v tom teréne dokonca musela plaziť po štvornožky. No ale táto odhodlaná dáma Junko Tabei, teda 16. mája v roku 1975, ako 35-ročná prvá žena vystúpila na vrchol tohto štítu. najvyššej hory sveta. Ona sama veľmi rada hovorila, že teda nie je prvá žena na Evereste, ale je 36. človek v poradí.
No.
Takže to videla tak ako skromnejšie. Aj so svojím šerpom teda sa jej výstup podaril. No ale po tomto mimoriadnom úspechu ona na horolezectvo nezaneverila, ďalej pokračovala. V roku 1992 ako prvá žena vyliezla na vrcholy všetkých 7 kontinentov a máme tu aj kontakt so Slovenskom, pretože v roku 2006 vystúpila na najvyšší vrchol Slovenska, Gerlachovský štít, a teraz, že koľko mala táto dáma rokov?
No začala som prepočítavať.
Áno, viacerí to prepočítavajú, takže ja vám to poviem, 67, ako 67-ročná žena vyšla na Gerlachovský štít a teraz všetci... Ak sme mali nejaké výhovorky, už nemáme.
Mm-hmm. No, ja mám výhovorku. No, jej sa dobre lezie na Gerlach, keď už má.
Keď už má, vyvíriť z Dolany, áno.
Áno, čo už ako Gerlach ju nezastaví.
Keď môžem ja teda vymeniť ženské osadenstvo teraz za to mužské.
Za pánov, áno.
Áno, za pánov. Je to rok 2005. Teraz sa nejedná o, alebo nejde o výstup človekom, akože sám fyzicky sa tam dostal, ale o let na najvyšší vrchol, vrtuľníkom.
Vrtuľníkom.
Áno.
No.
Chceli pokoriť jednoducho, či je to možné s vrtuľníkom dostať sa až na samý vrchol. No, našli aj odhodlanca, ktorý podstúpil toto riziko, lebo samozrejme samo o sebe ten výstup fyzicky je náročný, ale ešte aj zvládnuť letieť v tých podmienkach je ešte náročnejšie. No a podujal sa na tento rizikový počin práve francúzsky pilot Dessel a ten mal celkom bohatú vojenskú kariéru, ako to je zvykom, väčšinou sú to naozaj profíci. Začínal ako vojenský pilot, kde sa špecializoval na horské lety, takže mal už nejakú tú prax a absolvoval aj nejaký ten výcvik v Alpách v rokoch 1980 až 1981. Bavilo ho lietať v týchto náročných horských podmienkach, keďže Alpy sú tiež nie najnižšie na svete, hej, takže tiež je to tam obťažné. No a teda podujal sa na tento let. Jemu sa to podarilo 14. mája, opäť máj spomíname, lebo tedy sú tie podmienky najvhodnejšie. A 14. mája v roku 2005 o 7. hodine približne miestneho času sa mu to podarilo, kde v podstate... On nepristal priamo, ale dotkol sa vlastne tou lyžou tej čiapočky snehovej a zotrval tam zhruba 3 minúty a 50 sekúnd. Ešte, keď sa vrátim späť, ako to všetko prebiehalo, tak v podstate on začínal a odštartoval z letiska Tenzing Hillary. Vidím, máme tu
známy,
áno, áno, máme tu známych v Lukle v Nepále. Ešte predtým museli testovať nejaké tie technické výmoženosti, čiže ešte pred týmto samotným pokusom a následne aj úspešným pokusom sa priamo na tomto letisku a v okolí testovali nejaké veci. Keďže vieme, že s rastúcou nadmorskou výškou nám klesá tlak, je rečí vzduch a teda aj vztlak je o mnoho nižší a treba s tým počítať. Zároveň tie podmienky, však už bolo spomenuté, že extrémne nielen chladno, je tam riedky vzduch, ale ešte tam aj výrazne sa podmienuje dízové prúdenie, čiže vietor zhruba okolo možno aj 300 km za hodinu. No a jediná šanca, ako sa tam dostať, lebo nedalo sa len tak, ako sa hovorí, že vysieť a vzlietnúť aj leteť hore, ale doslova musel byť skúsený a v podstate ako keby plachtiť.
Aha.
Čiže hej, on hľadal, on
využil
stúpajúce a klesajúce prúdy. Teraz ho budem citovať. Našiel som taký silný stúpavý prúd, že som mohol stúpať takmer bez výkonu. Takže doslova bol unášaný, on len korigoval, aby niekde nenarazil.
Áno.
Tak toho to vyniesla až úplne návrh. No a ešte, aby toho bolo málo, keďže toto sa mu podarilo, oprav sa toho lyžou, 3 minúty a 50 sekúnd tam visel, keď to tak môžem povedať.
To tiež výkon.
Takže to je tiež slušné a stabilizoval vrtuľník na tom vrchu, mal Everestu. Tak, a aby sa nehovorilo o nejakej šťastnej náhode, on to zopakoval na ďalší deň. A opäť sa mu to podarilo.
On to potvrdil, áno.
Takže potvrdil a v podstate odštartoval veľkú osvetu a vieru v to, že vrtuľníky sú vhodné a veľmi... aj spoľahlivé na rýchly zásah pre nejaké záchranné operácie lety. A jeho vrtuľník Eurocopter AS-350 sa stal teda ako tým najznámejším strojom, ktorý to dosiahol. A pritom ten stroj vôbec nebol nejakým výnimočný. Jedine boli tam úpravy, kedy sa odňali nejaké časti, ktoré tam nemuseli byť, aby sa odľahčil.
Áno, aby to nebolo.
Ale nebolo to nejaké špeciálne upravované. No a
to vyplýva, že výnimočný bol ten pilot.
Áno. Väčšinou je to o človeku, ktorý tam sedí, nie len o stroji, ale jedno s druhým by som povedal.
Ale dobre PR to bolo pre tie vrtuľníky tiež, nie?
Presne tak.
Hilleryho Rolexky.
Áno, však tie vrtuľníky potom, myslím si, že v Alpskej oblasti boli veľmi populárne. Už sa nevolali Eurocopter, ale už ich teraz poznáme ako pod rodinou Airbus.
Mhm. No my ale nemôžeme opustiť Everest, kým na ňo teda nevyliezli aj nejakí naši krajania.
Áno, áno.
Lebo prví Slováci na Evereste alebo Evereste boli v roku 1984 a bol to výstup, ktorý sa na rozdiel od predchádzajúcich spomínaných neodohral v máji, ale v októbri. Bol to 15. októbra v roku 1984. Vystúpili na najvyššiu horu sveta dvaja Slováci. Boli to špičkoví horolezci Jozef Psotka a Zoltán Demian. Aj so šerpom Angritom, ktorý bol prezývaný Snežný leopard. Takže to máme takúto pikantériu. Bol to výstup bez kyslíka. Treba povedať, že navyše pán Jozef Psotka mal v tom čase 50 rokov, čo bol najstarší človek na Evereste bez kyslíkového prístroja. No, vodcom tejto expedície do Himalají bol horolezec a prírodovedec František Kele. No a základný tábor vybudovali po 14-dennom pochode vo výške, a teraz to prečítame, 5400 metrov. No, išlo vlastne o vedecko-horolezeckú expedíciu, kde bolo 13 slovenských horolezcov, 2 českých horolezci a ďalších 5 členov výpravy, pracovalo na iných úlohách, dokumentácia, ošetrovania a tak ďalej. No a išlo teraz o to, že v akom poradí, alebo kto vlastne na ten vrchol pôjde. Lebo prvý, ktorý bol vybraný, bol pán Jan Povrazník, no ale ten sa musel vrátiť kvôli problémom s očami. Nasledoval Jozef Just, ale ten sa tiež vrátil naspäť kvôli zlým podmienkam, zúrila výchrica. A až potom vyrazili tí dvaja páni, ktorých si doteraz pamätáme ako tých prvých na Evereste, teda Jozef Psotka a Zoltán Demian spolu s tým šerpom, už spomínaným Angritom. No oni teda stúpali 8 hodín a všetci traja vyšli bez kyslíka a najvyšší vrchol sveta, teda ten najvyšší štít, dosiahli o 15:15.
Mm-hmm.
No, problémy ale nastali pri zostupe dole, takže tá výprava bola do polovice extrémne úspešná a potom začala byť už extrémne neúspešná. Tá výchrica, nepriaznivé podmienky vyústili do smrti jedného z tých účastníkov, a to je Jozef Psotka, ktorý sa zrútil a ten výstup síce vyšiel, ale späť do tábora sa už nedostal. No a tým pádom členovia expedície ho hľadali a keď ho našli, už sa mu teda nedalo pomôcť. No a takto to malo neuveriteľne trpkú príchuť. Aj hoci to bolo obrovské víťazstvo, tak pre toho pána Zoltána Demiana vlastne táto skúsenosť nebola nejakým životným úspechom, lebo on tam stratil svojho kamaráta a kolegu, ktorého si nesmierne vážil. Takže to má to naozaj takú trpkú príchuť, ale títo dvaja Slováci boli prví, ktorí vystúpili na túto horu a bolo to v roku 1984. Mám tu taký veľmi pekný citát práve od toho Jozefa Psotku, o ktorom bol nakrútený aj dokument. Takže on mal veľmi pekný vzťah k horám, hory miloval a veľmi si ich vážil a hovoril, že je to nádherný pocit, keď sa človek dostane do výšok a zhora sa pozerá na svoje biedne maličkosti, ktoré považuje za veľké, keď je dole. Zhora sa zdá všetko krajšie a čistejšie.
Poetické. Ano,
to je ten nadhľad.
Mm-hmm.
Tak. No ale vráťme sa ešte k tej prvej Slovenke, ktorá vystúpila na vrchol Mount Everestu v roku 2024 a bolo to v máji, ako už teda býva tradičné, a je to Lucia Janičová.
Ešte nebola by som teda meteorologička, keby som to nepovedala. Predstavte si, že aj takto vysoko je meteorologická stanica, ktorú tam vyniesol tím klimatických vedcov pod vedením Toma Matthewsa a Bakera Perryho, v roku 2019 na takú plošinu, ktorá sa volá po slovensky, by sme to mohli povedať akože balkón Mont Everestu. Je to najvyššie položená meteorologická stanica na svete, približne vo výške 8430 metrov a je to len pár stoviek metrov pod samotným vrcholom Everestu. Automatická meteorologická stanica, neviem si predstaviť, že by tam niekto vykonával meteorologické merania a pozorovania, nejaký človek, že by tam teda bol, ale je to stanica, ktorá doteraz je na ako najvyššie položená meteorologická stanica a slúži ako jeden zo zdrojov informácií o tom, nielen, že ako silno vietor fúka, čo je vždy dobre vedieť a horolezci teda obzvlášť by to mali vedieť, ale je to aj informácia o zrážkach, o dohľadnosti a aj o teplote vzduchu. Neviem, či by to mne nejak ako pomohlo, keď by som išla okolo a zistila by som, že dnes je teplejšie o 3 stupňa, ako bolo včera. Asi by som mala nejaký väčší problém si uvedomiť, že teraz mám zdvihnúť jednu nohu, aby som sa pohla dopredu. Ale už aj takto vysoko sú meteorologické stanice, ktoré pomáhajú merať meteorologické podmienky aj na takýchto nehostinných častiach sveta.
No a teraz to môžem zabiť úplne celé. Že je to najvyššie miesto na Zemi a zaujímavé je, že na tom najvyššom mieste sa nachádza morský vápenec.
To je len dôkaz toho, ako vysoko kedysi bola morská hladina.
Áno, aj keď tu sme spomínali, že ono sa to každým rokom mení, takže ono to bolo isto nižšie a sa to vyvrásnilo, ale každopádne sú tam znaky, že bolo to niekedy pod morským dnom.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.